რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა პატივი მიაგო სრებრენიცაში 1995 წლის 5 ვერსლედის მსხვერპლს. კაბულში დაგმეს თალიბანი ტყვეებისთვის თავის მოკვეთის გამო. რუსთავი ორის დროებით მმართველებმა საკუთარი უფლება მოსილება არხის გენერალური დირექტორის პირველ მოადგილე ზაალუ დუმაშულს მიანიჭეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა პატივი მიაგო სრებრენიცაში 1995 წლის 5 ვერსლედის მსხვერპლს. ის დღეს ეწვია ბოსნიის ამ ქალაქს, საიდანაც 4 თვისინ ქვების როლით გააგდეს სრებრენიცის 5 ვერსლედის მორიგი წლისთავის აღსანიშნავად შეკრებილმა პირებმა. ვუჩიჩმა, რომელიც ყოფილი ულტრანაციონალისტია და ახლა აქტიურად ემხრობა ევროინტეგრაციას, თეთრი ვარდების გვირგვინით შეამკო სრებრენიცის მემორიალი ბოსნიის მუსლიმი ლიდერის ბაქირ იზეთბეგოვიჩის თანდასწრებით. 1995 წლის ივლისში ბოსნიის ომის დროს ბოსნიელი სერბების რაზმებმა 8000-ზე მეტი მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი დახოცეს რებრენიცასთან, რაც მიჩნეულია უმძიმეს სამხედრო დანაშაულად ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ვუჩიჩი ამჯერად ბოსნიის ამ ქალაქს ეწვია ეკონომიკურ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. კაბულში ათასობით ავღანელმა გამოთქვა პროტესტი სავარაუდოდ თალიბების მიერ 7 ადამიანის ეთნიკური ხაზარების დახოცვის გასაპროტესტებლად. უმეტესწილად ხაზარების ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები მიასვენებდნენ დახოცილებს და მთავრობას მოუწოდებდნენ უსრულყოს უსაფრთხოება ქვეყანაში. მოითხოვდნენ პრეზიდენტ აშრაფ ღანის გადადგომასაც. შეკრებილებს მიტანილი ჰქონდათ დაღუპულების გადიდებული ფოტოებიც, ისმოდა შეძახილების სიკვდილი თალიბანს. 4 მამაკაცი, 2 ქალი და 1 ბავშვი მოკლული, ზოგი მათგანი თავმოკვეთილი იპოვეს 7 ნოემბერს სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ზაბულის პროვინციაში. ისინი 6 თვით ადრე იქნენ დაკავებული მეზობელ ღაზნის პროვინციაში. ტელეკომპანია რუსთავი ორის დროებით მმართველებმა, რომლებიც სასამართლოს მიერ იქნნენ დანიშნული, რესო საყევარი შუმა და დავით დვალმა საკუთარი უფლება მოსილება არხის გენერალური დირექტორის პირველ მოადგილე ზაალუ დუმაშულს მიანიჭეს. შესაბამისი განცხადება დვალმა და საყევარი შუმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთეს. დვალის განმარტებით დუმაშულისთვის რუსთავი ორის დროებითი მმართველის უფლება მოსილების მინიჭების საუბარზე შესაბამისი გადაწყვეტილება საჯარო რეესტრში უკვე ასახულია. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო გამწესრიგებელ სხდომაზე მსჯელობს პარლამენტის წინააღმდეგ რუსთავი ორის მფლობელი ტელეკომპანია საქართველოს სარჩელზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაიშვილის განმარტებით დღევანდელ სხდომაზე სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს რამდენად ექვემდებარება საკითხის განხილვა მისი იურისდიქციას. თავის საგანს წარმოადგენს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მუხლები, რომლებსაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თამას ურთმელიძე ის მიერ 5 ნოემბერს მიღებული განჩინება ეფუძნება. ამ განჩინებით მოსამართლემ უფლება მოსილება შეუჩერა რუსთავი ორის გენერალურ და ფინანსურ დირექტორებს და ტელეკომპანიას დროებითი მმართველები დაუნიშნა. გიორგი პაპუაშვილის ინფორმაციით საკონსტიტუციო სასამართლო სავარაუდოდ დღეს იმშელებს პარლამენტის შუამდგომლობასაც, რომელიც მოსამართლეების აცილებას შეეხება. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი იანოშ ჰერმანი ვერხედავს პირდაპირ კავშირს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესსა და რუსთავი ორის საკითხ შორის. მას დღეს ჟურნალისტებმა ჰკითხეს, იქნება თუ არა რუსთავი ორის საქმეზე სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემაფერხებელი ფაქტორი. ჩვენ ახლა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასების ეტაპზე ვართ და არ მგონია ამას რაიმე კავშირი ჰქონდეს საკითხთან, რომელიც ამჟამად დგას საქართველოს პოლიტიკურ დღის წესრიგში, თქვა იანოშ ჰერმანმა. თბილისის სამშაბათს 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა გერმანიის ყოფილი კანცლერი, სოციალ-დემოკრატი პოლიტიკოსი ჰელმუტ შმიდტი. ის 1974-დან 92 წლამდე სათავეში ედგა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
want you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh baby, it's talking, talking to you. Every time I take it to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, baby, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I say those things you want to hear. If you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away without.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
sea, San Michel on Bourgeois Way. I recall that you were my emblems for this movie.
Radio თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი ამ თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. რუსთავი ორი დროებითი მართველების წინადადებაზე უარს ამბობს. საკონსტიტუციო სასამართლო პარლამენტის შუამდგომლობასა და რუსთავი ორის მფლობელთა სარჩელზე მსჯელობს. ამთავრებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესსა და რუსთავი ორის საკითხს შორის პირდაპირ კავშირს ვერ ხედავს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი იანოშ ჰერმანი. მას დღეს ჟურნალისტებმა კითხეს, იქნება თუ არა რუსთავი ორის საქმე სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემოფერხებელი ფაქტორი. ჩვენ ახლა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასების ეტაპზე ვართ და არ მგონი ამას რაიმე კავშირი ჰქონდეს საკითხთან, რომელიც ამჟამად დგას საქართველოს პოლიტიკურ დღის წესრიგში, განაცხადა იანოშ ჰერმანმა. შეიკავა პასუხისგან შეკითხვაზე, როგორ აფასებს რუსთავი ორის მფლობელობის გამო მიმდინარე სასამართლო დავას. იანოშ ჰერმანმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირმა უკვე გააკეთა არაერთი განცხადება მართლმსაჯულების სისტემის და მედიის სრული დამოუკიდებლობისა და პოლიტიკური პლურალიზმის აუცილებლობაზე. ტაჯიკეთმა დღეს რუსეთს ნოტა გაუგზავნა 22 წლის შოირა ჯობიროვას მკვლელობის გამო, რომელშიც ეჭვმიტანილნი არიან დუშანბეში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ბაზის ოფიცრები. ტაჯიკეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოსკოვისგან მოითხოვა ობიექტურად შეაფასოს მომხდარი ფაქტი და მიიღოს სასწრაფო ზომები მომავალში რუსი სამხედროების მსგავსი ქმედებების აღსაკვეთად. შოირა ჯობიროვას გვამი გას უკვირაში აღმოაჩინეს დუშანბეში რუსეთის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე არსებულ საერთო საცხოვრებელში. ტაჯიკეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წყაროზე დაყნობით BBC უწყება, რომ გარდაცვალებამდე გოგონაზე სექსუალური ძალადობა განხორციელდა. მკვლელობაში ეჭვმიტანილია უფროსი ლეიტენანტი ივან შერბაკოვი, რომელიც ამჟამად დაკავებულია. მისი მტკიცებით მთვრალი იყო და შესაბამისად არაფერი ახსოვს. რუსეთის საერთაშორისო მოლაპარაკების მონაწილე ქვეყნებს თავაზობს სამოქალაქო ომით მოცულ სირიაში დამყარდეს 18-თვიანი გარდამავალი პერიოდი, რომლის შემდეგ პრეზიდენტის არჩევნები ჩატარდება. მოსკოვის მიერ მომზადებული დოკუმენტი ვენაში 14 ნოემბერს დაგეგმილ მოლაპარაკებამდე რამდენიმე დღით ადრე გაეროში გავრცელდა. რუსეთის წინადადებების მიხედვით არ ჩანს, სურს თუ არა კრემლს გარდამავალ პერიოდში სირიის პრეზიდენტის თანამდებობაზე ბაშარ ასადის დარჩენა. ამავე დოკუმენტით მოსკოვის სირიის ოპოზიციას თავაზობს ერთიანი ფრონტით, როგორც მხარე ჩაერთოს მოლაპარაკების პროცესში. სირიის კონფლიქტის მოსაგვარებლად საერთაშორისო მოლაპარაკების წინა რაუნდი ვენაში ოქტომბრის ბოლოს გაიმართა. მოლაპარაკებაში მონაწილეობდნენ 19 ქვეყნის, მათ შორის რუსეთის, შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, რამდენიმე სახელმწიფოს, თურქეთის, საუდის არაბეთის და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ტელეკომპანია რუსთავი ორის დროებით მმართველებმა დავით ალმადარევა საყევარიშვილმა უფლებამოსილებად სამხრევად გადასცეს არხის გენერალური დირექტორის პირველ მოადგილე ზაალ უდუმაშვილს. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში 5 ნოემბერს მიღებული განჩინებით უფლებამოსილება შეუჩერდა რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას და დროებით მმართველებად დაინიშნენ დავით დუალი და რევა საყევარიშვილი. მათ თავიდანვე განაცხადეს, რომ ტელეკომპანიაში ძალით შესვლას არაპირებენ და იმ მოტივით, რომ რუსთავი ორის ფუნქციონირებას პრობლემა არ შექმნოდა, ფლობელებს მიმართეს და ესახელებინათ პირი, რომელსაც მინდობილობით გადასცემდნენ მართვის უფლებას. ამ წინადადების საპასუხოდ რუსთავი ორის 91%-იანი წილის მფლობელებმა, ძმებმა ყარამანიშვილებმა, დროებით მმართველებს უწოდეს ხელისუფლების მიერ დანიშნული პოლიტიკური ცენზორები და მათთან თანამშრომლობაზე უარი თქვეს. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსთავი ორის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და ყოფილმა მფლობელმა, დღევანდელი სამართლებრივი მდგომარეობით კი დროებით მმართველმა დავით დუალმა განაცხადა, რომ მეორე მხარის უარი მიზნად ისახავდა სიტუაციის კიდე უფრო გამწვავებას.
მეორე მხარე, რომელიც აცხადებს, რომ არ გწნობს, ხო, ფაქტიურად საიტნოთში აგდებს სიტუაციას. მე მგონია, რომ ეს არის ელემენტარული მცდელობა გამწვავების. როცა ესე შექმნილ სიტუაციაში, მე იძულებით უნდა გადავდგა რაღაცა ისეთი ნაბიჯები, რომელიც ჩემთვის სრულიად მიუღებელია. მე წინა პრესკონფერენციაზეც გამოაცხადე, ჩვენ ეს ვკაფიოთ, ეხლაც იგივეს დაგინასტურებთ, არასდროს არაფერი მსგავსი არ მოხდება ძალით, აღმასრულებლებით, იძულებით და ასე შემდეგ. ზუსტად ამის გამო, რომ ჩვენ გვინდა ამის თავიდან აცილება და ზუსტად ამის გამო, ვერ ვზნობთ, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის სურვილს ამ სფეროში ვიძახი, რომ ავიცილოთ თავიდან რაღაც ირთულები, ჩვენ ვიფიქრეთ, ვიმჯელეთ და მივედით გადაწყვეტილებამდე და დღეს განვახორციელეთ. აი ეს არის ქაღალდი, რომელთაც ჩვენ ცალმხრივად, მე და ბატონმა რეზომ, ივანიძე, ჩვენი უფლებები, უფლებამოსილების ზაალ უდუმაშვილს.
დავით ვალის განმარტებით ზაალ უდუმაშვილისთვის უფლებამოსილების გადაცემის დოკუმენტი საჯარო რეესტრში უკვე ოფიციალურად არ რეგისტრირებული. მისივე ინფორმაციით, პრობითი მართველების წინადადება ორი დღის წინ გააცნო თავად ზაალ უდუმაშვილს, რომელიც დაპირდა, რომ შეთავაზებაზე იფიქრებდა. უდუმაშვილისთვის უფლებამოსილების ცალმხრივად გადაცემის უმთავრეს მიზეზად რუსთავი ორის დროებითმა მართველმა რევა საყევარიშვილმა ის გარემოება დაასახელა, რომ არ სურთ არხი იქცე საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევად, რადგან არავინ იცის რუსთავი ორის მფლობელობის გამო სასამართლო ინსტანციებში დავის დასრულების კონკრეტული თარიღი.
ამ დროს ვიცით ერთი ძალიან კონკრეტული თარიღი, ეს არის 15 ნოემბერი და ეს ვიცით ყველამ, როდესაც უნდა მოხდეს ტელეკომპანიის, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სამეურნეო სუბიექტის მხრიდან, საგადასახადო ორგანოებში შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენა. თუ ეს არ მოხდა, ტელეკომპანია ხდება კანონდამრღვევი, ის ხდება ურჩი გადამხდელი და მას შეიძლება დაეკისროს გარკვეული სანქციები. სწორედ იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს, სწორედ იმისთვის, რომ ტელეკომპანია იყოს პირნათელი და იმ შემთხვევაში, როდესაც გენერალურ დირექტორს ყოფილს და ფინანსურ დირექტორს შეჩერებული აქვს უფლებამოსილება და ჩვენი ხარ შევდივართ შესაძლო კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად, გამოინახა ეს გზა, რომ ჩვენ ამ უფლებამოსილების დელეგირება მოახდინოთ იმ ადამიანზე, რომელიც როგორც მე ვიცი კოლექტივისთვისაც მისაღებია, რომელიც შეძლებს, რომ უზრუნველყოს კომპანიის შეუფერხებელი ფინანსური, იურიდიული და სხვა ტიპის საქმიანობა.
რევა საყევარიშვილის განცხადებით, თანხმობის შემთხვევაში ზაალ უდუმაშვილს ექნება სამი სამუშაო დღე იმისთვის, რომ შესაბამის პირებს მისცეს შესაბამისი დავალებები. რუსთავი ორის დროებითი მმართველების გადაწყვეტილება დაახლოებით 9:30 საათის წინ გამოეხმაურა რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის მოადგილე ზაალ უდუმაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ ხელისუფლებისგან სიურპრიზები არ მთავრდება. ზაალ უდუმაშვილის ინფორმაციით, ამ კვირაში გამართული შეხვედრისას მისგან დავიდვალს თანხმობა არ მიუღია.
მე ძალიან მაინტერესებს, როგორ გატარდა საჯარო რეესში იმ ვალდებულებების დოკუმენტი, რომელიც მე დამაკისრა დავით ვალმა და რევა საყვარიშვილმა, ისე რომ მასზე ჩემი ხელმოწერა არ ყოფილიყო. მე გავიარე იურისტებთან კონსულტაცია და ვიცი, რომ ჩემი თანხმობისა და ხელმოწერის გარეშე ამ დოკუმენტის გატარება არ შეიძლებოდა და შესაბამისად ეს დოკუმენტი არის ბათილი, ანუ უკანონოა. მე ვარ რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე და მე მაქვს კონკრეტული ფუნქციები. ხელმძღვანელობ არხის საინფორმაციო პოლიტიკას. მე არ ვარ გამოცდილებით ფინანსისტი და ვერც ავიღებ ვალდებულებას, ამ ვალდებულებას ჩემს თავზე ვერასოდეს. ვინაიდან ამას შესაბამისი კვალიფიკაცია და გამოცდილება ჭირდება. შესაბამისად, მაინდამაინც სამი დღით ადრე რომ მოუნდათ ბატონებს, რომ ჩემზე გადმოეკისრებინათ ის ვალდებულებები, რომელსაც კომპანიას გასასტუმრებელი აქვს სამ დღეში, გასაგებია ეს რაზე მიუნიშნებს. მათ სურთ ეს კომპანია საბოლოოდ შეიყვანონ ჩიხში, თუმცა ბატონებო ამას ვერ მოესწრებ პირდებით. შესაბამისად, მე ამ ვალდებულებებს ვერ ვიღებ, ვინაიდან ეს უკანონოა და მასზე არ არის ჩემი ხელმოწერა და ჩემი თანხმობა.
ზაალ უდუმაშვილმა ტელეკომპანიის დროებით მმართველებს დავით ვალს და რევა საყევარიშვილს მიმართა დისტანციური მართვის შესაძლებლობით ისარგებლა. დღეს 12 საათიდან კი საკონსტიტუციო სასამართლო გამწესრიგებას ხდომაზე მსჯელობს პარლამენტის წინააღმდეგ რუსთავი ორის მფლობელი ტელეკომპანია საქართველოს სარჩელზე, კერძოდ იმაზე, მიიღებს თუ არა სარჩელს არსებითი განხილვისთვის. თავისაგან წარმოადგენს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მუხლები, რომლებსაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს 5 ნოემბრის განჩინება ეფუძნება. გარდა ამისა, სასამართლო მსჯელობს პარლამენტის შუამდგომლობაზე ორი მოსამართლის აცილების შესახებ. რა ხდება ამჟამად საკონსტიტუციო სასამართლოში, ამას ტელეფონით ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
საკონსტიტუციო სასამართლოში ერთსაათიანი შესვენება გამოცხადდა, ვიდრე სასამართლო თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებაზე იმშელებდა საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელმა სასამართლოს წინაშე შუამდგომლობა დააყენა და მოსამართლეების კონსტანტინე ვარდელაშვილისა და მაია კოპალეიშვილის აცილება მოითხოვა. მოპასუხე საქართველოს პარლამენტს მიაჩნია, რომ აღნიშნულ მოსამართლეებს რუსთავი ორის ყოფილ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან ხანგრძლივი თანამშრომლობა აკავშირებდა, აქედან გამომდინარე ისინი ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული მოსამართლეები გადაწყვეტილებას სუბიექტურად მიიღებენ. ერთ-ერთი არგუმენტი, რითაც საქართველოს პარლამენტისთვის პოზიციას ამყარებს, ის არის, რომ მოსამართლემ რუსთავი ორის საქმე წარმოებაში ზეპირი მოსმენის გარეშე მიიღო. მაშინ, როცა მსგავსი ნორმის გაუქმების მოთხოვნით სარჩელი ფოთისა და TBC ბანკის საქმეებზე ზეპირი მოსმენით დაინიშნა. რაც ამყარებს პარლამენტარების ერთი ნაწილი ეჭვებს, რომ სასამართლო დაინტერესებულია რუსთავი ორის სარჩელი მიიღოს და რეგ რეგისტრირების პროცედურების გაუმჭვირვალობით და შესაბამისად გადაწყვეტილება სასამართლომ რუსთავი ორის სასარგებლოდ მიიღოს. საკონსტიტუციო სასამართლომ დაახლოებით 1 საათში ბურმაზე უნდა იმსჯელოს, რომლის საფუძველზეც მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურ ფინანსურ დირექტორებს უფლებამოსილება შეუჩერა. როგორც ჟურნალისტებს ტელეკომპანიის ადვოკატმა თამთა მურადაშვილმა განუცხადა, არ არის გამორიცხული გადაწყვეტილება დღესვე იყოს გამოტანილი. გარდა ამისა, მურადაშვილის თქმით მნიშვნელოვანია, რომ ეს განჩინება ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. განსაკუთრებით მინდა ყურადღება გავამახვილოს შემდეგზე. სარჩელში მიუთითეთ, რომ დახენებული მუხლების შეჩერების საკითხი ასევე ეხება საქართველოს კონსტიტუციის 24 მუხლს, რაც ნიშნავს სიტყვისა და თავისუფლების შეზღუდვას. ჩვენ სასამართლოს წინაშე ამაზეც გავამახვილებთ ყურადღებას, ვინაიდან დროებითი მართველი დაინიშნა სწორედ სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის მიზნით, რაც თავის მხრივ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, რომელიც ასევე კრძალავს ცენზურას და უზრუნველყოფს სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას. ეს შეუქცევა ზიანს გამოიწვევს არამარტო რუსთავი ორის, არამედ ნეგატიური პრეცედენტი იქნება სხვა მედია საშუალებებისთვის და ჟურნალისტებისთვის, განაცხადა მურადაშვილმა. კიდევ ერთი ადვოკატის, დიმიტრი საძაგლიშვილის განცხადებით, თამაზ ურთმელიძის 2015 წლის 5 ნოემბრის განჩინება რეალურად წარმოადგენდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2 ნოემბრის გადაწყვეტილების გვერდისავლას, რადგან მან დააყენა ის შედეგი, რომელზედაც საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ არ უნდა დამდგარიყო.
ფოტომიდან ტელეფონით ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა. მომრჩევლის გაწეული სამუშაოს ანგარიში ჩააბარა გორის საკრებულოს ხელმძღვანელმა. პრეზენტაციას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური დაესწრო.
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გორის საკრებულოს თავმჯდომარემ პაპუნა კობერიძემ გაწეული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა, რომელსაც საკრებულოს წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის და საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. არჩევის დღიდან დღემდე საკრებულოს განხორციელებული აქტივობების შესახებ პაპუნა კობერიძემ საზოგადოებას ინფორმაცია მიაწოდა და აღნიშნა, რომ საკრებულოს საქმიანობაში, საჯარო სხდომებზე მოქალაქეების ჩართულობა მინიმალურია.
Мы წარმოადგენენ თლიანი ანგარიში, თლიანად გაწეული საქმიანობისა არჩევის დღიდან 2 ოქტომბრის ჩათვლით. წელიწადი და 2002 თვე. თლიანად დეტალურად წარმოადგენენ დაწყებული სტრუქტურა და ყველა აქტივობები, რაც საკრებულო განახორციელა.
პრეზენტაციის შემდეგ კითხვა-პასუხის რეჟიმში გამართა დისკუსია. საზოგადოების წევრებს ყველაზე მეტად ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობის პროცესი აინტერესებდათ. კითხვები შეეხებოდა ქალაქის კეთილმოწყობის და სოციალური პროექტების დაფინანსებას. გორის მცხოვრები მაყოლა ბერიშვილი აცხადებს, რომ ამ მიმართულებით ქალაქში კიდევ ბევრია გასაკეთებელი.
ჩემი კითხვა იყო გათვალისწინებული, ჩაინიშნა ბატონმა პაპუნამ, შეფასება რა შეიძლება ითქვას, რომ ანგარიში ძალიან კარგი იყო, მოვისმინეთ გაკეთებული საქმიანობის შესახებ, მაგრამ რა თქმა უნდა გასაკეთებელი ძალიან ბევრია, გასათვალისწინებელი ძალიან ბევრია. მიცემული იქნა ბატონი პაპუნას მიმართ რეკომენდაციები საკრებულოს სამომავლო ბიუჯეტთან გათვალისწინებით.
თეატედლიაშვილის აზრით აუცილებელია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო მეტად დააინტერესოს საზოგადოება და ჩართოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რათა ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტა საზოგადოებასთან შეთანხმებით მოხდეს.
უფრო უნდა გააქტიურდეს თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლება, რომ საზოგადოების მობილიზება მოახდინოს, დაინტერესება მოახდინოს, რომ დაესწრონ მათ შეხვედრებს, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ თვითონ საზოგადოებაც არის გარკვეულწილად ინერტული და არ იჩენენ ინტერესს მოვიდნენ ესე შეხვედრებზე, გამოთქვან თავისი მოსაზრებები, მოისმინონ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან უშუალოდ დასაკეთებენ და როგორ საქმიანობენ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელი პირები საკრებულოდან და მერიიდან გეგმავენ, რომ ტრადიცია დიქცეს საზოგადოებისთვის გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშების წარდგენა და ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი, რაც საზოგადოებაში ჩნდება.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფთეური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ზაზა ხატიაშვილმა დღეს საპროტესტო განცხადება გავრცელა იმის გამო, რომ მისი შეფასებით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ადეკვატურად არ გამოხმაურებიან პოლიციის განყოფილებაში ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტს ზაზა ხატიაშვილმა ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლებისგან ფაქტის შეფასება და დაგმობა მოითხოვა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო და სასჯელო აღსრულების სამინისტრო აფცელებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სასჯელო აღსრულების მე-15 დაწესებულების თანამშრომელია დაკავებული 7000 ლარის ქრთამის აღების ბრალდებით, მას თანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 6-დან 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. Գոնսմենդիտ պրոգրամաս տխութմետից ուտի սակրտովոս գարշեմ, հրոմոսաց նինորը դնայա ուծղեբոտի, մխմիս ռեիշտորիս պուլթան տատոջի ինչը խածեմ ուշավոտա։
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader, Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China, but few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ender, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.